Dievs, Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu uzticamību. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu nekad nepievili. Un tā, ka Tavā vārdā stāv rakstīts, ka no namturiem pirmkārt ir prasīts, ka tie būtu uzticami. Un, Kungs, un mēs ar to saprotam, ka Tu no mums nekad neprasi pirmkārt to, ko Tu pirmkārt pats nebūtu gatavs darīt. Tāpēc mēs arī apliecinam, ka Tu Dievs, ka Tu kā nama turētājs, kā mājas turētājs, kā draudzes turētājs un sargs, Tu esi uzticams, Kungs. Un mēs to apdziedam. Un mēs gribam arī līdzināties un būt uzticami. Mēs paaugstinām Tavu svēto vārdu. Mēs sakam Tev paldies. Un mēs Tev apliecinām, ka Tu esi Abrahama, Īzaka un Jēkaba Dievs, Izraēla varenais. Un nav cita Dieva kā vien Tu. Un Tu esi atklājies mums cilvēkiem kā Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Jēzu Kristu, Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Un Tu esi Kungs mūsu gans. Un Tu vādi mūs pie skaidra ūdens, pie skaidras saprašanas, pie skaidras sirdsapziņas, pie skaidras mācības, pie skaidra vārdu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu skaidrību. Paldies, Kungs, ka Tavs vārds apskalo mūsu smadzenes, mūsu sirds, Debes Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu neesi pret mums, bet Tu esi par mums. Dievs, pateicamies, ka Tu esi tiešām tik labs un brīnišķīgs. Un nevis mums vajag mukt no Tevis, bet skriet pie Tevis, Kungs, Dievs. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka lai vai kā, mēs varam iet pie žēlstības troņa, lai saņemtu palīdzību. Un apžēlošana īstajā laikā. Šodien ir īstais laiks, šodien ir pestīšanas diena, šodien ir palīdzības diena, šodien ir cerības diena, šodien ir tā Kunga žēlastības diena. Šodien ir taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Un Debesu Tēvam ir labs prāts darīt labas lietas. Un vienīgais, kas mūsu šķir no tā Kunga, ir grēks vai mūsu nepaklausība, kas arī ir grēks. Tāpēc, Kungs, mēs zamojamies Tavā priekšā un šodien no jauna gribam nolikt sevi paklausībā Tev, nerezervētā paklausībā. Kungs, palīdz uz to, palīdz stiprin ikvienu gribu, ikvienu lēmumu sekot Tev. Un Debes Tēvs, es Tev lūdzu piedod arī, vai jebkuru tādu paviršību, Kungs Dievs, kas ir bijusi Tavās lietās, kad varbūt arī dzīves rūpes un raizes nereti daram kvalitatīvāk nekā lietas Tev. Piedod, Kungs, mēs mācamies vēl joprojām Tev likt pirmajā vietā, un tad arī, lai viss pārējais pakārtojās. Paldies par Tavu pacietību, paldies par Tavu lēnprātību, paldies par Tavu žēlastību, Jēzu Kristu. Amen. Amen. Paldies, draudze, paldies slavētājiem, ka pieņēmāt izaicinājumu. Atsevišķi paldies Elīnai, paldies jums, kas palīdzējāt. Un paldies arī tam, kurš atnesīs man pulti. Pulti atnesīs man, paldies tam ticībā, saka, es pravietoju, tūlīt kāds radīsies, jā. Wow, kā parasti, jā, ok, paldies Tev, jā, paldies Tev, jā. Slavu Dievam, slavu Dievam. Nē, nu Ilmār, šoreiz Tu man pa zemi novērtē. Okay. Nu, sasveicināties tie, kas atnāca vēlāk. Un reku, pirmā rindā var nākt sēdēt. Tiem, kam nav vietas, nāciet droši sēdēt. Droši, pirmajās rindās ir vietas. Tie pēdējie būs tie pirmie. Ja? Un tie, kas atnāca laicīgi, redzēs tos. Ja, labi. Atļaujiet man jūs sveikt, draudz Dievmājas, Liepāja vārdā, Rīgas draudz. Sirsnīgi un mīļi jums sveicien. Aleluja, amēn. Lūdzu, jā. Otra lieta ir, ziniet, es gribēju jums šodien atnest tādu vārdu, kā draudzība ar Dievu. Bet tas vārds ir ierakstīts. Dievu mājas Liepāja Bībeles studijā. Un līdz ar to, ja jūs gribat zināt, ka tā ir fenomenāla tēma, draudzība ar Dievu, un, Tev savu algu nezadīs. Jā, kas mazajiem pasniegs ūdens malku, jā. Un līdz ar to, kad šī tēma ir ierakstīta, varbūt kāds viņu esat redzējis, labi, neceliet roku, bet es iesaku jums noskatīties to Bībeles studiju, draudzība ar Dievu. Un, ziniet, es ticu draudzībai ar Dievu. Un es ticu draudzīgām attiecībām draudzē. Un es ticu, ka vajag draudzēties ar muitniekiem un grēciniekiem, lai viņus mantot Kristum. Amen. Es ticu, ka nevajag darīt to, ko muitnieki un grēcinieki dara. Bet es ticu, ka saprāta robežās ar viņiem vajag draudzēties. Okay? Un vakar arī, jūs zināt, ka mūsu draudzē ir draugi. Jūs zināt to? Varbūt kāds nezin, varbūt kāds zin. Un mums ir tāda draudze Bauskā, kā jaunā dzīve. Ja, Bausu vasaras svēt graudze, jaunā dzīve, kur kalpoja līdz šim kā vecākais galvenais mācītājs Andrejs Zalūckis, bet vakar tika ordinēts par mācītāju Kristapa Ābultiņa ilgadējais draugs, tūs biedrs, history makers, arī auglis lielā mērā, Erlands Zalūckis. Tā kā, mums draugi ir labas ziņas. Jā. Ceļās nākamā paudze, un arī jūs, ja būsiet uzticami jaunībā un degsiet par to kungu, pēc kāda laika, gadiem 20, jūs arī ordinēsiet. Tad, kad jūs uzticamība būs pārbaudīta. Ja? Bet, ja tā godīgi joks pie malas, tam ir sava vieta, vai ne? No, jo tas kungs nekad neuztic nevienam garīgu amatu, ja viņš nav pārbaudījis viņu praktiskās lietās. Ja tu esi uzticams par laicīgo, par fizisko, par naudisko, ja, tad tev var uzticēt arī garīgas lietas. Ja? Un ja tev nevar uzticēt naudu, ne svešu naudu, ne dieva naudu, vai kaut kādu materiālu atbildību, tad kāpēc gan, lai tev uzticētu garu amatu? Tā ir? Tā ir, tas ir pēc rakstiem. Tāpēc es jūs ļoti, ļoti iedrošinu, esiet uzticam praktiskās lietās. Ja, esiet uzticam praktiskās lietās, lai tas kungs jūs var ievest gara lietās. Es nerunāju par dāvanām. Ja? Dāvans, svētā gara dāvans var darboties, cilvēks ticībā saņem kristības svētajā garā, slava Dievam. Ja? Bet, kā jau daudzkārt ir teikts, uz debesīm tev neizvadīs svētā gara dāvanas, bet Kristum līdzīgs raksturs. Ja? Tā kā, un tas, kurš jūsu sirdīs ir labo darbu iesācis, pabeigs to līdz Kristus Jēzus dienai. Slavu Dievam, nav viss atkarīgs no mums. Bet ir daudz, kas atkarīgs no... Ja viss būtu atkarīgs uz manis, tad ar mani ir cauri. Ja? Es domāju, ka daudziem no jums ir cauri, bet Dievs dod žēlastību mainīties. Un manā izpratnē mēs dziedam par žēlastību. Es to saprotu no Dieva tādu nepelnītu labvēlību, gan piedošanā, gan spējā un spēkā izdarīt to, kur beidzās cilvēka spējas un spēks. Tā ir mana žēlastības definīcija. Patiesību sakot, ja jūs gribat būt stipri žēlastībā un svētā gara spēkā, jums ļoti ātri jānonāk pie robežas, kur jūs pats no sevis neko nespējat. Es saprotu, ka es spēju būt uzticams kādās mazās lietās un slavu Dievam, un tas nav par to. Bet, ja tu gribi Dievu žēlstību un Dievu varenību piedzīvot savā dzīvē, tev ir jāpārkāp viena robeža, kas saucās mana personīgā spēja robeža. Jo kāda jēga tad ir spirināties dabiskajos spēkos, ja mēs gribam pārdabiskajā darboties. Amen? Amen. Tātad sveiciens, arī mūsu draugiem, un kad draugiem ir svētki, tad arī mēs priecājamies. Un es gribu sarunāt vienu lietu ar jums, tikai nevienam nesaku. Un jūs, kas skatās tiešādi, arī nesakat nevienam, jā? Jūs tā nobombījat to Erlandu Facebookā. Erlandu, Veronika, sasūtiet. Kurš ir viņiem draugos? Saka, te no Dieva mājām tur sveiciens tev ordinācijā. Vakar gribēja būt nesanāts, jā? Un iedomājies, viņš kāds 54 ziņas saņēmis. Šis tie gan mums ir draugi, vai ne? Izdariet to. Jūs tā gribētu, lai jums tā izdara? Tad dar otram tā, kā tu gribi, lai dar tev. Es gribētu. Pie 82. īziņas viņš teiks, slava Dievam, pietiek. Ja? Jā, bet bija ļoti jauki. Tātad šodien nebūs tēma, kur es ļoti, ļoti jums gribētu dalīties, draudzība ar Dievu, bet jūs viņu varat nostīties Dievmājas Liepāja Bībeles studijas arhīvā. Rekomendēju, kā krievu brāļi teikt, nastajaķiļu rekomenduju. Bet šīs dienas tēma ir dialogs ar Dievu. Dialogs ar Dievu. Un uzreiz pateikšu, ka nevis monologs ar Dievu, bet dialogs ar Dievu. Un man šīs dienas mērķi ir iedot jums ļoti praktisku, reālu pielietojumu gudrību no vārda, celt un stiprināt jūs ticībā par konkrētu tēmu, iedrošināt tik vienu pieaugt šajā tēmā, un nav iespējams pārvērtēt šīs tēmas nozīmīgumu un svarīgumu tavā dzīvē. Pirmkārt, pirmā persona, kas ir interesēta šajā tēmā, tavā un manā dzīvē esam tu un es. Kā minimums, ja tu spēsi sadzirdēt Dievu savā dzīvē, tas tev iekonomēs laiku, iespējams milzums laiku, un laiks ir ļoti dārgs un vērtīgs. Vēl tas iekonomēs tev paglābs no lielām nepatikšanām. Un tādā lielākajā izpratnē, nereti, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un vēl radikālāk skatoties, tas ir mūžības jautājums. Tāpēc es domāju, ka neviens nevarēs teikt, ka šī tēma viņam nav svarīga un nav vajadzīga. Dialogs, es izrakstīju dialogu definīciju. Un es izrakstīju to vienkāršāko. Dialogs ir saruna starp divām vai vairāk personām. Piemēram, daži no jums dievkalpojuma laikā ved dialogu. Nevajadzētu, bet viņi vēl nav es nerunāju par tiem, kas tulko kādam, ja? Bet ved dialogu. Citreiz divi tie ir, citreiz trīs, citreiz viens neapmierināts kaut ko murmin, tur pats ar sev ved dialogu, ja? Bet tas vairs nav īsti dialogs, tas ir monologs, ja? Tātad dialogs ir saruna starp divām vai vairāk personām, un tēma saucās dialogs ar Dievu. Tātad šīs dienas kontekstā tā ir saruna starp tavu personu un Dieva personu. Svarīgi ir ievērot un izdarīt arī pareizus personīgos secinājumus par to, ka viss caur Bībelē, sākot no pirmās Mozes grāmatas, līdz Jāņa atklāsums grāmatai ir atklāts tas, ka cilvēkiem ir kontakts ar Dievu, cilvēki to kungu dzird, un tas kungs dzird cilvēks. Un ja jūs pašķirstīsiet Bībeli, es drusciņi iedošu kaut kādus piemērus, lai iekustinātu jūs tajā virzienā, es domāju, ka jūs to zinat, bet iesākumā es pateikšu tādu vārda bāzi, pamata principu, kas mums dod iespēju dzirdēt Dievu. Un tad es padalīšos arī ar kādām personīgākām lietām. Dzirdēt Dievu tev dod iespēju ticību. Ticība dod iespēju dzirdēt Dievu. Vēstule Ebrejiem, 11. nodaļa, 6. pants. Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Angliski ir rakstīts, ka viņš atmaksā tiem, kas viņu cītīgi, dedzīgi, čakli meklē. Un King James saka, ka viņš ir kā atmaksātājs, atlīdzinātājs tiem, kas uzcītīgi viņu meklē. Un tas ir arī kā ar Dieva balss dzirdēšanu. O, tu vērsies pie tā kunga, mēs esam diezgan stipri izteikt lūkšanas. Mēs esam trenēti lūgt. Tā ir? Nu, vairums tā ir. Es to zinu, es esmu redzējis, kā jūs lūdzat lielākā daļa no jums. Esam redzējis arī, kā kādu no jums nelūdz. Ir īpaši jūs mājās klusajā laikā. Tā kunga gars parāda lietas, ja? Nu, nē, tik skarba ar mani vēl nav. Bet tas kungs jūs redz? Ja? Viņš, piemēram, redzēja to, ka tu šodien labi mirs. Kāpēc es nosēdos pirmā rindā? Viss kārtībā, ja? Bet Dievs redz lietas, ja? Un vēstule Ebrejiem saka, ka tiem, kas pie Dievu griežas, nāks ticēt, ka viņš ir, un pārfrāzēsim Ebrejiem 11:6, un kad viņš tiem, kas uz viņu runā, ka viņš norunā atpakaļ. Un pirmo daļu cilvēkiem, vairums cilvēkiem nav problēma. Viņi tic, ka Dievs ir. Bet izaicinājums sākās ar to daļu, kad tev ir reāli jāsaņem kāds vārds no viņa atpakaļ. Un ļoti bieži tā, kad mēs dziedam dziesmas kopā ar kādiem cilvēkiem. Es nedomāju tikai šeit. Es domāju vispār. Katram otram latvietim, pusotram latvietim, jā, papras, vai viņš tic Dievam? Viņš tic Dievam. Ja jūs esat gājuši evaņģelizācijā pilsētas ielās, nu grūti sastapt kādu, kurš pasaka, ka viņš ir galīgais ateists. Jā. Ateists speciāli, jā, ateists. Jā. Grūti sastapt. Jā, viņi kaut kam tic. Dievam nereti. Bet tad, kad tu pasaki kādu liecību, ka Dievs man dziedināja, ka Dievs man pieskārās, ja ka Dievs uz mani norunāja, viņi ar tādu neslēptu smaidu skatās tavā sejā, cenšas apvaldīt, ja, tos, nu druski jau tā pieklīgi, cenšas apvaldīt to smīnu, un saka, nedzen zosi. Tie, kas nezin veco laika izteiciens, nedzen zosi, nozīmē nemuldi. Tie, kas nezin, ko nozīmē nemuldi, nu, nestāst nieks, tā nevar būt. Un tad parādās, ka pirmajā daļā, jā, mums ir okei, okay, kamēr Dievs ir kaut kāds mākonis, kaut kāds augstākais saprāts, nu, ne mums, bet kādam no cilvēkiem, mums cilvēkiem, ja? Bet tad, kad tev reāli kaut kas no viņa ir jādabo un jāsaņem, virziens, gudrība, dziedināšana, instrukcija, vārds, nu, tur ir īstais challenge, īstais izaicinājums sākās. Amen? Amen, jūs to zinat. Ja? Jāņa 10. nodaļa. 3. līdz 5. pants. Viņam durvju sarks atver un avis klausa viņa. Ko? Viņa ko? Amen. Dievam ir balss. Bass, baritons vai tenors, bet viņam ir balss. Es domāju, ka viņam falsets taču nav. Ja? Un avis klausa viņa balsī. Un viņš savu sauc vārdā un izved tās ārā. Ja? Kad viņš visas savas avis izlaidz ārā, viņš pats iet tām pa priekšu un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešam tur pretīm tās nesakos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešnieku balsi. Skaisti vai ne? Tā vajadzētu būt. Bet vai tā vienmēr ir? Man šķiet, ka nē. Bet mēs negribam iet pa nē, mēs gribam iet pa jā, malači. Uzķērāt vilni. Dziļa doma. Mēs negribam nē, mēs gribam jā. Jaunā devīze jaunajai sezonai. Mēs negribam nē, mēs gribam
jā.
Uzspēlēm šitā zāle teiks, mēs negribam nē, jūs teiksim, mēs gribam jā. Varam? 3, 4, mēs negribam. Bija labi, bija labi. Bija labi, jā. Jāņa 10, 16. Es centīšos jums pasniegt lietas vieglā garā, jo es pats esmu tik bieži traumēts ar nopietniem biedējušiem sprediķiem. Blakus tam, cik es neesmu traumējis tā citus. Ka es gribu iedot tādā vieglā garā. Ja? Jo jūs tāpat jau ļoti daudz slikti jūtaties un esat iebiedēti. Nepavēlt Matīsam gara vadībā bija jātriec projām sliktās domas, vai ne? Bija tāda lieta? Šorīt dievkalpojuma sākumā bija tāda lieta? Jeb nebija? Bija tāda lieta, ok. Ja. Jāņa 10, 16. Man ir vēl citas savas, kas nav no šīs kūts. Tie cilvēki, kas ir citās draudzēs un kas jāsadabo šeit. Ja. Jauna mācība ar spēku. Ja. Šito tagad izgrieziet ārā un sūtiet visiem mācītājiem Latvijā. Viņi man ienīdīs, jā. Man ir vēl citas savas, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved. Citam mācītājiem ausīsī. Vēl ir citi ziedotāji, kas ir gatavi ziedot, viņi ir jādabon šeit, jā. Man jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganām pulks un viens gans. Jāņa 10, 27. Man savs dzirda manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man? Šad tad. Ir jums tāds vārds šad tad? Vajadzētu, jā, nav rakstos, ne, bet nu tā sanā. Otrā Mozes 15, 26. Paņemsim kaut ko no vecās derības, vai ne? Kaut gan viss Dieva vārds ir derīgs celšanai, korekcijai un tā tālāk. Un sacīja, otrā Mozes 15, 26, un sacīja, ja jūs klausīdami klausīsiet tā kunga sava Dieva balsī, atkal ir šis angliskais vārds conditional, ja? Ja, if. Vismazākais vārds, ja. Vismazākais nosacījums Bībelē ir ja. Nu tāds nieks kā, ja jūs klausītam, klausīsiet tā kunga savu Dievu balsī un darīsiet, kas taisns viņa acīs, un ievērosiet viņa baušļus, 3-4, un turēsiet viņa likums, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām es esmu licis nākt pār eģiptiešiem, jo es esmu tas kungs, jūsu ārsts. Kāds bija nosacījums, lai viņi būtu staigāti Dieva veselībā? Klausītam, klausīt viņa balsī un darīt to, kas ir taisns viņa acīs. Ļoti vienkārši. Un tajā pašā laikā, nu, izaicinoši, jā. Jo, lai paklausītu Dieva balsī, viņa no sākuma ir jādzird. Un tagad noņemsim nost Dieva balss dzirdēšanas problemātiku. Bet uzdevsim sev vienu godīgu jautājumu. A tu vispār grib dzirdēt Dieva balsu? A tu padomā labi. Pareizi atbildi es gribu. Noteikti. Mēs nonāksim pie pareizās atbildes. Bet ja tu esi godīgs pret sevi, tu kails nostājies spoguļu priekšā. Nē, tas ne jau tā, ka tu mājās dari, bet Dievvārdu spoguļu priekšā, ja? Tā kā Kails savā būtībā nostājas Dievvārdu spoguļu priekšā. Un tu esi gatavs riskēt Dievam pateikt tāds, kungs runā uz mani, jo ja viņš runās uz tevi, tev būs jāklaus, tev būs jādara šī taisnība. Un ļoti bieži Dieva taisnība viņa konfrontē ar pasaules taisnību, ar tavu taisnību, ar manu taisnību. Ja? Bet nebaidieties, es esmu ievērojis, ka tas kungs tikai ļoti retiem graujošas radikālas lietas uzreiz pasaka. Nu, atgriezies no grēkiem, tas tāds pamata ABC ir, ja, ko to visu man dzīvi. Ja. Es nerunāju par to, ja, bet kad viņš sāk audzināt paklausībā viņa balsī. 5. Mūzes, 8.20. Kā tās tautas, ko tas kungs jūs priekšā iznīcināja, tā arī jūs iznīksiet, tāpēc, ka nesat klausījuši tā kunga savu Dievu balsī. Ja? Tātad, nu, nav labi Dieva tautā, ja viņi nedzird Dievu balsu un nesekotāji, vai ne? 5. Mūzes, nē, Jeremijas 26.13. Pravietis saka šādas vārdas, tad nu labojoties savos dzīves ceļos un visā savā rīcībā, tad ļoti praktiski, ja? Tas nav pa gaisu, ja? Kas zadzis izbeigt zakt, kas melo, ja? Guļ ārpus laulības, izbeigt visu tiši, ja? Pārtrauc to, un tad pārtrauc to, un tad klaus tā kunga savu Dievu balsī, tad tam kungam būs žēl, un viņš atteiksies no soda, ar ko viņš jums piedraudējis. Ja? Mēs redzam, ka rakstos tam kungam, diemžēl, sanāk cilvēkiem piedraudēt. It īpaši jau Dieva tautai, un visvairāk draudz ir saņēmus viena īpaša Dieva tauta, kur es mīlu, un es gribu, lai jūs viņu arī ļoti mīlat, un ceļat un krītaties par viņiem. Tas ir Izraels. Ja? Tas ir Izraels. Ja? Mūsu uzdevums ir celt iestāties par viņiem. Dievs ar viņiem, ja vajadzēs sodu, tiks galā. Amen? Amen. Nebūsim soļi. Ja jūs izlasīsiet 29. psalmu, ir kāds, kuram ir 29 gadi? Ir? Piecelties visi, kam ir 29 gadi. Lūdzu, ja drīkst. Ja? Pastieties uz viņiem. 29 gadi. Paskatieties. Kad jums ir kādam, kam šo tagad ir dzimšanas diena? Klausieties. 29. psalms ir jums. 29. ir tev. Paldies. Jā. Jā, 29. psalms ir jums pirmkārt. Un pēc tam visiem pārējiem. 29. psalmā, kas atbilst jūsu gadu skaitlim, termins, vārdi, tā kunga balss atkārtojās 8 reizes. Viņš ir neliels psalms. Un katru reizi tur ir pateikts, kas notiek, kad atskan viņa balss, vai arī kāda ir viņa balss. Un tur ir tādas spēcīgas lietas. Un tagad es jums iedošu piemērus Bībelē, par dialogu ar Dievu. Un mans uzdevums ir, lai jūs redzētu, cik vienkārši vārdi tur skanēja un cik parasti cilvēki šos vārdus dzirdēja. Drīkst es jums pateikšu vienu noslēpumu? Drīkst? Kurš? Izslēdziet tiešrai. Vairums Bībeles, 99,9% ir sarakstīti parastiem, vienkāršiem cilvēkiem. Es saprotu, ka šeit ir neparasti cilvēki, bet es esmu ļoti parasts un vienkāršs cilvēks. Un ja tu gribi, lai Bībeli sarakstītu tev, tev arī jābūt parastam un vienkāršam cilvēkam. Jēzus teica, garā nabagam. Garā nabags. Es neesmu paštaisans, es neesmu pašgudrs, es neesmu neko diži stiprs. Man nav ko tev, kungs, dot, lai dabotu tavu taisnību, tavu spēku. Es varu tikai nākt pie tevs saukt pēc tavas žēlstības, un tu man darīsi bagāti garā. That's a good approach. Tā ir laba pieeja. Eita haroši pat hot. Ja? Kā teikt, mans igauņu draugs. Pirmais dialogs ar Dievu. Kā jūs domājat, kam bija? Kuram cilvēkam pirmam bija dialogs ar Dievu? Kam? Māli, Ādamam, Ādamam. Nu, Jēzus kā cilvēks, nu, ah, kungs sāks trīt, Ādamam. Jā, kā paskatās, no kura leņķa, jā? Izbeidziet bauslības kārus, Ādamam. Kas bija otrais cilvēks, ar kuru Dievam bija dialogs? Ļoti sarežģīts jautājums. Ieva, jā, Hava. Jā, Adam un Hava, jā, Ādams un Ieva. Viņas īstais vārds bija Hava, nevis Halva. Bet Hava, ja? Un es izlasīšu momentu no pirmās mūzes trešās nodaļas. Es neiedevu šīs rakstītas, nebaidieties. Bet paskatieties, cik vienkāršas lietas Dievs runā uz cilvēkiem. Un Dievs, tas kungs, sauc cilvēku. Sauca! Sauca! Ahūj, vai ne, kur jūs esat? Ja? Un Dievs saka, pirmais jautājums, ja, pēc grēkā krišanas. Kur tu esi? Un ļoti bieži šis jautājums skan kā pirmais jautājums cilvēkam mūsdienās. Kur tu esi? Kādā dzīves situācijā tu esi? Kur tu esi? Vai tu esi aizskries prom no mans? Vai tu esi paslēpies? Vai tu esi paslēpusies? Kur tu esi? Es jau sen tev gaidu. Kāpēc tu no mans baidies? Un tā tā, un tā pieskarsimies tam vēlāk. Bet pirmais jautājums. Kur tu esi? Tas atbildēja. Es dzirdēju tavu balsu dārzā. Fascinējoši. Cilvēks ir sagrēkojis, cilvēks ir aizmucis no Dieva, cilvēks ir paslēpies, bet viņš dzird. Viņš dzird. Un tad viņš tu saka, man pārņēma bailes, jā, es esmu kails, es esmu paslēpos. Tās ir standarta komplekts, vainas apziņa un bailes un kauns. Trīs lielākās lietas, ko Jēzus izpirka pie krusta, starp citu, jā. Trīs lielākās lietas, ko Jēzus izpirka pie krusta, ir vainas apziņa, kauns, bailes, atstumtība, ja? Vēl tur. Bet viņš sacīja, Dievs uzdod nākamo jautājumu. A, kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Kas tev to pateica? Jums ļoti bieži, Matīs šeit runāja šorīt no rīta kaut kādām domām, sliktām domām. Ja? Es esmu neglīts, es negribu dzīvot, lec ārā pa logu. Man nekas dzīvē nesanāks. Un tad Dievs atnāk un pasaka, a, kas tev to pateica? Nu tā atvris jāļiši, vai ne tā? Nu tā kā reizēm dēmoni tev piedzirda tādām sliktām domām. Tev prāti piedzirda. Un tad atnāk kungs un saka, a, kas tev to pateica? Kā, Dievs, tas nebija tu? Nē, tas nebija es. Dievs uzdod trešo jautājumu, vai tu nesēdzi no koka, no kur es tev aizliedz ēst? Ļoti vienkārši teikums. Un tad viņš saka sievai, ko tu esi darījis? Ja? Ko tu esi darījis? Nākamais dialogs. Jūs zināt, kam bija nākamais dialogs ar Dievu? Kainam. Un Dievs viņam saka, a, kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tu esi škrobīts? Škrobīgs. Škrobīts, ja? Kainš skrobīts. Kāpēc tu esi dusmīgs? Kāpēc tu esi dusmīgs? Kāpēc tu esi dusmīgs? Un kāpēc tevi sadrūms seja šodien? Jūs varat viens otram tā paprasīt, ja? Nē, nu nevajag, bet nu, jūs taču paprasīt. A, kas tev šodien noticis? Un kāpēc tu nesmāji tā kā parasti? Kas tev ir? What's wrong with you, ja? Ja? Tikai nevajag to darīt tā kā es braucot augumā, ja? Bet, ej, kas tev ir? Es redzēju, ka tu neesi šodien tā kā parasti. Parasti tu tādi priet. Nē, man viss ir kārtībā. Kā tad, ja? Kāpēc tu esi tik drūms, ja? Mēs melojam, ka mums ir viss kārtībā. Melojam. Šad tad. Jā. Nu, melojam. Kurš konstanti melo, ka viņam ir labi? Kur tā to domā? Labi, mirs. Jā. Nevajag melot. Kāpēc tavs vaiks raugās nikni? Nā, Dievs saka, vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu var pacelt. Bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu duru priekšā un tīko pēc tevs. Ja? Nākamais jautājums. Kur ir Ābels? Tavs brālis. Dziņš jautājums. Dievs taču neprasa, vai tu zini, cik serafam ir spalvas spārnos? Vai tu zini, kā planētas kustās? Viņš prasa, kur ir tavs brālis? Un reku ir tipiski cilvēka reakcija. Jā. Es nezinu. Aka melo. Un Dievs saka, ko tu esi darījis? Tev brāļa asins brēc uz man no zemes. Ja jūs ievērosiet, ļoti bieži, tas kungs ir ļoti praktisks. Un viņš runā caur savu svēto garu. Un viņš tev uzdos jautājumus par tavu tēmu. Kur tu esi? A, ko tu šeit dari? A, kāpēc tev svaigs ir dusmīgs? A, kāpēc tu glabā rūgtumu savā sirdī? Vai tad tu nezini, ka grēks glūna tavu duru priekšā? Es tev brīdi, nu, ļoti vienkāršas lietas, ja, tēmā. Kāds ir nākamais cilvēks Bībelos, ko Dievs runāja? Nu, tagad šis ir slideni. Nu? No. Un Dievs sacīja no... Tad Dievs sacīja no 1. Mozes 6.13 ir tāda vārda. Tad Dievs sacīja Noam. Un 22. pantā. Un Noā darīja, kā Dievs sacīja. Bet kas ir pa vidu šiem pantiem? Entākās, precīzās, detalizētās instrukcijas. Viņš dzirdēja Dieva balsi. Šķirstam jābūt tādam, trīs tur deks, jā. Tādi vārti, tur piķis un zēveli, nē, bet darba šķirbās iekšā un tā tālāk. Un viņš dzirdēja Dievu. Amen? Ko viņam tas deva? Jā, amen, dzīvību. Viņam un viņa ģimenei. Cik cilvēki izglābās? 8 cilvēki. Cik cilvēki dzirdēja Dievu balsi? Aha. Tad, kad tu dzirdi Dievu balsi, izglābsies ir tu, i tavs nams. Klausies, ko Dievs runā par tavu namu glābšanu. Klausies, kā viņus glābt? Nu, ne jau tā, ka tu glābs. Citam viņš pateiks, turpini lūgt, turpini ticēt. Citam viņš pateiks, beidz viņus glābt pats ar saviem spēkiem. Tu viņiem, nezin, malka sakrāmē beidzot. Nevis sita bībeli papieri. Ja arī vienu tev būs darīt, tu notrināt mēs. Oma, es tev sakrāmēšu malku un starbrīžos tei dzerot, turpināšu močīt, ja? Jā. Saklausiet to gudrību, uz ko Dievs jūs vada. Amen? Tas ir challenge, tas ir izaicinājums. Bet kāpēc, lai mēs viņu nemest viens otru? Varbūt tas kungs saka, paklusē, atvainojies, nopēc ziedes, sanies ūdeni. Dievs tā varētu pateikt? O jā. Viņš ir ļoti praktisks Dievs. Ok. Kas ir nākamais cilvēks, kas dzirdē Dievu? Nu, riskējam. Teicamnieki, ņizē, Mišas, jo, ņizē, ķibē. Pjaķis ir ģīs pjaķis. Nā, 10 pēc jaunās sistēmas, jā. Ja? Malac. Tev arī vairs nedrīkst teikt. Ābrams. Aha. 3. Jā, nē. Ābrams. Jo viņš sadzirdē, nu, protams, viens un tas pats nekasies, jā. Ābrams. Un tas kungs sacīja uz Ābrāmu. Ko viņš viņam sacīja? Izej. Izej. Ābrams, jā, tur breakdance. A, kur iziet, jā? Stop. No savas zemes, no savas cilts, no savu tēvu nam, uz zemi, kuru es tev rādīšu. Kas ir nākamais cilvēks, kas dzirdēja Dieva balsu? Kas? Nē. Nē. Nākamais pēc, pierakstīts pēc Bībeles. Hagar. Es pārbaudu. Hagar. Ja? Nu, labi, labi, varam. Bet pierakstītais teksts ir Hagar. Kas bija Hagar? Išmaila mamma. Kā teica vecos laikos, Išmaila mutterīt. Ja. Un Dievs sacīja, ja, Hagarei, no kurienes tu nāc un kur tu ej? Bet tad ritīgi krūti jautājumi. Kur tu esi? Ko tu dari? No kuriem tu nāc? A uz kuriem tu iesi? Cilvēki ļoti bieži nezin, ko atbildēt ar šiem jautājumiem. Nākamais, kas dzirdēja Dieva balsu. Nu šis ir ļoti grūts. Secīgi, secīgi bībelējam, secīgi. Kā? Nē. Abimeleks, Gerārs Ķēniņš. Pierakstīties. Jā, Abimeleks. Zinat, nezinat veco Abimeleku? Nu, Gerārs, vecais, jā. Bet Dievs naktī parādījās Abimelekam kādā sapnī, 1. Mūzes 23, un sacīja tam, redzi, tev jāmirst, un sacīja tam. Parādījās sapnī, bet sacīja personīgi Abimelekam. Redzi, tev jāmirst tās sievas dēļ, kur tu esi paņēmis, jo viņa ir precēta sieva. Nu, jūs zinat, tur čītings drusciņ bija, jā. No Abrahāma puses, nu, viņš tur čītoja, papasiet jauniem, kas ir čītot, jā. Kas ir nākamie, kas Dievu dzirdēja? Nu, Sāra arī dzirdēja, jā, kaut kur jau viņi tur dzirdēja. Īzaks, Rebeka, daudzi citi, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tagad tā ir tikai tāda maza skica, jā. Viņi, jūs dzirdēsiet no Dieva ļoti vienkāršs jautājums. Jūs viņam varat arī atbildēt kaut ko, un tad jūs dzirdēsiet kaut ko pretī. Veidi, kā Dievs runā. Nu, tradicionālais jau ir šis Dieva vārds. Jā, kad mēs lasām Dieva vārdu, mēs lasām Bībeli, un pēkšņi, nu, kā saka, pēkšņi man tas pants atdzīvojās. Viņš uzliec man virsū. Sāka degt sirdī. Nu, cilvēki dažādas lietas runā, bet principā Dievs uz viņiem ir norunājis. Dievs runā caur svētā gara liecībām. Jūs ziniet, kādas ir īsākās svētā gara liecības balsis, kuras viņš saka? Tas tāpat kā feisītē ir. Man tas patīk, jā? Vai nē? Gara liecība. Tas ir daudz. Man ir bijuši labi piedāvājumi, tā kā priekš manas personīgai dzīvē vai priekš draudzes. Un tā kā es lūdzu Dievu, un tā, ir, tā ir gara liecība. Un tas ir īsākais vārdiņš, ko Dievs saka, nē. Nu, tas ir manā, viņš saka, nē. Un citreiz atkal ir tāds, jā, tāds miers un prieks garā. Ko tas nozīmē? Yes! Jā? Dievs runā sapņos? Runā, mēs nu pat to lasījām. Nelikšu jums celt rokas, bet es ļoti ceru, ka Dievs uz jums nevienu vienu ir runājis sapņos. Uz mani ir. Tas ir kapitāli, tas ir apbrīnojumi. Ziniet, kāpēc Dievam jārunā sapņos? Ir tāds stāvoklis un lūdzu nepiedauzieties pie šī vārda. Nu, pasaulē zināms tāds iedziens kā trans. Pat dažā Bībeles tulkojumā rakstīts, un Pēters bija transā. Bet nelietosim to vārdu, jo tas asociējās ar austrumu reliģijām, elkkalpību, pusnomodas stāvoklis. Nu, tā kā tādā pusmaņā. Tev ir bijis tā, ka tu neīsti guli, neīsti es piecēlēs. Un tev ir bijis, ka tajā brīdī bang, norunā uz tevi. Amen. Kāpēc tajā brīdī Dievs runā? Vienkārši jautājums, padomā pats. Ja, tu esi atvērts tam. Viņš beidzot tev var tikt klāt. Dienā tu skrien, tu nezini, tu esi pārņemts ar sevi. Kā tu reiz gories spoguļu priekšā, vai ne? Te bija jāpasmējās. Kāds dejo vēl spoguļu priekšā? Es, kad biju jauns, es tur uzliku mūziku un izkopu dejas kustības. Jā. Ko es smējās? Vai tā jūs tā neesat darījuši? Un, protams. Ā, tāpēc jau smējās. Tikai neatzīstās, kurš vēl joprojām to dara, jūs neesat gatavi sastapties ar pūļu reakciju. Ja? Dievu, nu, vai ne? Bet tad, kad tu esi atvērts Dievam, viņš norunā uz tevi. Un tas ir brīnišķīgi. Vēl tas kungs runā uz tevi, nu, kāds redzējums ir, ja? Es lietoju vārdu redzējums, jo vīzija man izklausās tā pārāk tālu. Bet redzējums, garīga aina prātā, amen, ja? Simboliņš parādās, ja? Un tev paskaidro, kas tas ir, ko tu redzi. Viņš ir norunājis, nu, caur svētākā dāvanu, ja? Klusā iekšējā balss Dievs runā. Nu, manuprāt, vēl viens veids, kā Dievs runā, ļoti reti, bet runā ir audio versijā. Kuru neskapēc mēs ļoti bieži, tīpaši jauni kristieši grib, kā versija numur viens. Nu, tā nav? Ir. Ja man nav audio, Dievs nav runājis. Izbeidza šitam radikālo ekstrēmismu. Jā. Ir, tu nezinu, 10-15 veidi, kā viņš runā, tu saki, man tur, jā, man audio lūdzu. Man audio ir bijis tikai kādas 40 reizes. Muldi. Pēdējā bija šorīt, jā. Nu, nē. Vienreiz man liekas, ka tas kungs runā, bet nebija izslēgts rādio vienkārši. Bet kungs arī var norunāt savu rādio. Es esmu dzirdējis tādas liecības, jā. Bet lūdzu, neaizraujieties ar to. Bet šī dievkalpojuma jauna rādio parāda, saka, mums mācītājs gaida, ka kungs runās, jā. Kungs var norunāt savu eņģeli? Var. Kāds ir sastapstāk? Nu, labi, tas ir. Ja tu atzīsies, ka tas sastapstāk kunga eņģeli, būs ļoti daudz jautājumu. Ja? Nē, bet, nu, cilvēki sastopās ar dieva eņģeļiem, ja? Cilvēki izskatā atnāk, ja? Citreiz, ja? Un, protams, kad tas kungs arī runā un nodod vēstījumus ar saviem kalpotājiem un citiem ticīgajiem. Amen? Amen. Varbūt es kādu momentu palaidu garām. Lai kā viņš arī nerunāt, mūs interesē, kas veicina spējas dzirdēt Dievu. Pateikšu, kāpēc. Atcerieties, draudzes nometnē mēs lūdzām, nu, tur misijas gads un paplašināt telts robežas. Ja? Un uz doto brīdi man, personīgi, ir pavērusies otra iespēja pabūt ārpus Latvijas misijā. Viena jau bija, un nākamā būs martā. Kaut kā garetam Dievs sirdī ielik. Es pa to lūdzu un domāju, meklēju Dievu vadību, jā, nē, un jā, saņēmu vārdu, ka jālaiž uz Zambiju. Labi, tas ir par mani. Un tas ir par manu sievu. Un tas ir mērķis, lai vēlāk varētu arī tā lielā skaistā doma ir, lai pēc tam mēs varētu taisīt Latvijas komandas un lai es tur kalpot kā autonoma organismu. Cool, a? Kurš ir excitēts? Kurš ir sajūsmināts? Jūs esat ļoti dīvaini sajūsmināti. Kurš ir sajūsmināts? Atceries, kad tu pēdējo reizi biji sajūsmināts? Kurš ir gatavs nodemonstrēt, nu, nebaidoties, ka viņi izstumts no nometnes, visticamāk, kad tu biji sajūsmināts, kāds tu izskatījies? Un tam nav, yes, es domāju, ka bija trakā. A, pa ko tu sajūsminājies, ja drīkst? Ja drīkst, iPhones? Aha. Fantastiski. Jā, jā, jā. Tā rītā, kad Dievs uz mani norunāja pa zambiju, es jūrmalā dejoju. Dīvaini. Jādodas uz otru pasaules malu, jāsēž ilgas stundas, jākarstumā, jākalpo, un tevi prieks. Jā. Es nedomāju, ka ja man todien būtu iedot jaunu mašīnu, ka es būtu tā priecājies par to. Es esmu par jaunu mašīnu. Jā, citādi man sieva saka, tu visu laiku nicini un tu nokauji, ka tu negribi jaunu mašīnu. Gribu, bet netik ļoti kā piedzīvot Dievu. Amen?
Amen.
Kungs, tu dzirdēji, ja? Tagad jaunu. Kas? Nav noslēpums, ka ir cilvēki, kas Dievu dzird tā kaut kā dabiskā. Jā? Un tu uz viņiem paskaties, un tev liekas, ka dzīve nav taisnīga. Un varbūt viņi tev pat kaitina. Un iznāk liecību laiks, un atkal tu 84. reizi mās X, un es atkal dzirdēju to kungu. Tu saki, beidz, glaid kādu citu. Jā? Bet viņi vienīgā dzird to kungu. Nu, ko tad? Tad ej. Jā, pārēj, tu, kaut man tā būtu. Jā. Ir cilvēki, kas kaut kā, nu, ir tādi dēnišķīgāki. Tādi naivāki. Ne dumji. Bēnišķīgāk. Tad kaut kā, nu foršāk tādi. Viņi varbūt arī dzīvēja šur tur tādi dīvaini. Nu, kas, nu, kur tu... Nezināju, ka mašīna nevajag parkot tur, kur ir aizlieguma zīme, ja? Ai, bet es tā biju pārņēm, tad Dievu balsu, ne? Nu, ir tā. Un tu zini, kungs, policistam pieskārās, man neizrakstīja kvīti. Atkal viņš ir uzvarējis, ja? Un tu skaties uz tādu cilvēku un domā, bāds Dievu luteklis. Man gan neiet. Un tu esi tā kā vecākā, pazudušā dēla, vecākais brālis. Tēvs! Es tev kalpoju, es tev daros, es tev to. Ne man talents ir nokauts, ne rēķini nomaksāt. Ja? Problēma. Tēti, mums ir problēma. Ja? Es tev iedošu ļoti vienkārši. To, ko es sapratu, kas veicina. No prakses, no manas prakses, un kas sakrīt ar Dievu vārdu, kas ļoti palīdz dzirdēt Dievu balsu. Ļoti. Un tas ir ikvienam. Pasaka, tas ir man. Tas ir man. Tas ir man. Man, man. Kāds ir īkaš? Mankārīgs. Mankārīgs. Ir mantkārīgs un ir mankārīgs. Jā. Visos savos ceļos domā uz viņu. Amīn. Tas nebija amen, bet I mean. I mean amen. Es domāju, viņš saka, I mean, vecie ļaudz domā, tas ir dīvains āmen. I mean, es domāju visos savos ceļos. Visos savos ceļos. Mācītājs Pols padalījās, ka viņš bija šeit, Pols Hackets. Es viņu satiku vakar Bauskā, sieva satika, Kristaps satika. Un viņš teica, ko viņš uz jauniešiem bija runājis. Kāds tu esi, nu, tā kā svētdienā, un kāds tu esi for the rest of the week. Jā, kāds tu esi visu atlikšo nedēļu. Jā. Bet tev uz to kungu jādomā arī cauri nedēļai. Tas ļoti palīdz dzirdēt Dievu balsu. Salamāna pamācības, 3. nodaļa, 5. 6. pāns. Paļaujies uz to kungu no visas savas sirds, jā, no visas sirds, un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzens tavas takas. Kāpēc? Tu viņu dzirdēsi, viņš tev varēs pakuriģēt, iet pa labi vai pa kreisi, jā vai nē, forši, nav forši. Un, ja tu domāsi uz viņu intensīvi ikdienā, tas ļoti veicinās spēju, kā tu dzirdēsi to kungu. Pie kam? Es tev iedrošinu viņu lūgt, meklēt un saklausīt smieklīgi vienkāršās lietās. Piemēram, mans dēls dzīvo Rīgā tagad. Un mēs palikām pie viņa pa nakti. Es neizgulējos labi, bet tā nav viņa vaina. Matracis, man ciet matrači patīk. Ja? Un mēs ļoti gribējām, viņam ir kamīns mājā. Un kaut kādu iemeslu dēļ viņš tur kūp, dūmo. Un jā, es zinu, šībers ir jātais vaļā. Ja? Un ar visu attaisīt šībērīt, ja, viņš dūmo. Nav forši. Un es vakar tā paskatījos, es pat tā kā tāda iekšējā, tā kā tāda iekšējā kungs, tā kā, nu, tā kā, un es pats no sevis pasaku, es saku, drusiņi tās durtiņas atstāju vaļā, tāds praudziņi tur priekšā. Nebija ideāli, bet mēs nenosmakām. Sākā degt, ja mēs varam, ja, un liekas, es ticu, tas bija no tā kunga. Saprot? Es neesmu kamīna meistars. Es neesmu malkas speciālists. Tāpat kā es neesmu sieviešu speciālists. Tāpat kā es neesmu dakteris. Bet tas kungs taču var man norunāt to, ko pat mega profesionāls nezinās, vai ne? Un viņš var norunāt uz tevi. Kāpēc? Dievs ir visu zinošs. Paļaujies uz to kungu. Un ziniet, paļauties uz to kungu un nepaļauties uz sevi un domāt visos savos ceļos uz viņu. Trīs vienkāršas lietas. Ziniet, cik manā dzīvē tas grūti nācās? 11 gadus. Un man ir ļoti žēl, ka es nesatvēru šos pants savas ticības sākumā. Ka es turpināju pierādīt, ka es pats varu izdomāt, ka es nekultivēju atkarību no Dieva, kad es likos pats gudrs savās acīs, un kā rezultāts konstanta izgāšanās. Konstants neapmierinājums, sarūktinājums, viss slikti, visi vainīgi, viņu ieskaitot. Kam vēl tā ir gājis? Pāris nelieši ir, jā? Pagātnē. Zini, Dievs mums saka, uz ko paļauties un uz ko nepaļauties un par ko domāt. Tās patiesībā ir pavēles. Domā uz to kungu visos savos ceļos. Ja? Bet sekot šīm pavēlēm, tā ir tava vai man izvēle. Dažiem no cilvēkiem Dievs viņu domās vispār netiek pat iekšā. Vien tāda vieta bija Laodikejas draudz. Jo viņa savā sirdī, viņa savā prātā domāja, mums visi ir kārtībā. Bet Dievs teica ļoti spēcīgs vārds, tas nabaks, akls un kails. Mums ir jādzird no Dieva. Un ļoti grūti dzirdēt Dievu ir Laodikejas tipa personām. Es arī tāds var būt. Es nemeklēju vainīgos. Un Dievs pasargi, ka es tāds būtu. Jūs ziniet, ko vārds Laodikeja nozīmē? Cilvēka tiesības. Lau tautas dikeja tiesības. Šis patiesībā ir wow. Cilvēka tiesības. Human rights. Cilvēks krons visam. Cilvēka tiesības. Mans tiesības. Tavs tiesības. Un zem tā var pabāst visu. Un es saku, jūs neesat ne bagāti, ne gudri, jūs esat nabagi, akli un kaili, vai ne? Paštaisnība ļoti bloķē. Tāpēc attīsti sevi, kultivē spēju, nu nepaļaujies. Nu nepaļaujies uz saviem spēkiem. Šeptējies, dari. Dari visu, ko to roku spēja, kur vajag un tā. Bet domā visos savos ceļos uz to kungu. Veido ar viņu saiti, linku, konstantu. Un prāts ir ļoti varens lielums. Un man ir pierakstīta tāda frāze, kā Matīs lūdzu par to, par prātu, kam ir uzbrukums prātiem. Prāts ir ļoti varens lielums. Un ja tam dod vaļu, tad tas skries pa visu rajonu. Bet ja to ievirs domās uz to kungu, tad viņam ir jāiet pa šauro ceļu. Tu gribi skraidāt pa visu rajonu, ja tu gribi domāt šaurā fokusā uz to kungu. It's up to you. Tas ir tava izvēle. Manuprāt, milzīgs skaits cilvēku apzināti vai neapzināti, bet viņi paļaujās uz savu spriestspēju. Pieredzi, iegūtajām zināšanām, bet kā jūs teicu, reāli laba lieta ir būt garā nabagam. Un visu iepriekš iegūto nu, dzīvē nevajag noniecināt, bet nevajag uzskatīt par kaut ko tādu, kas ir augstāks par Dievu vārdu vai Dievu viedokli. Mūsu izvēles veido mūsu ieradumus. Mūsu ieradumu veido mūsu raksturu. Veido ieradumu ikvienā lietā pirmkārt domās vērsties pie tā kunga līdz ar lūkšanu. Piemēram, man ļoti bieži sēž, diezgan bieži cilvēks, kam vajag padomu. Vai aizlūkšanu. Un es jūtu, es esmu tukša. Man nav pavediena neviena. Godīgi sakot, man nepatīk šis stāvoklis. Bet no otras puses man viņš patīk. Jo ja kaut kas būs, tad būs no tevis. Sorry, no Dieva tevī vai no mans caur Dievu. Sapratāt domu, jā? Es esmu ļoti atkarīgs no viņa. Vēl viena lieta, kas tev ļoti palīdzēs dzirdēt Dieva balsi, ja tu nebaidīsies būt par muļķi. Paskaidroju. Man ir bijis ļoti bieži, ka pirms dievkalpojumiem, konferencēm, tikšanās ar cilvēkiem, man ir tāds nemieris, ir mocījis, un es esmu uztraucies un lūdzies Dievu, nu ko tur un kas, kā man nu, gudrība vajadzīga. Un tad es dzirdu tādu frāzi, a Pauli, a kāpēc tu uztraucies? Par ko tu uztraucies? Ko? Ko? Un tas kungs tā delikāti pasaka, bet tu jau neuztraucies, lai viņam palīdzētu. Tu neuztraucies par manu godu. Tu uztraucies par savu reputāciju. That's not cool. Esi muļķis. Jā? Nebaidies izgāsties. Jā? Vienalga kā, ka tik palīdzēt tam cilvēkam. Nedrib par savu reputāciju. Šajā kontekstā. Es atvērts Dievam. Kas palīdz vēl kontaktu? Protams, ka lūkšana, rītīga lūkšana un lūkšana ticībā. Jā. Pirmais princips ir domā uz to kungu visos savos ceļos. Un domā tik ilgi, līdz te vienāk sakarīga doma no viņa. Lūdzu, kas piekrīt šai idejai, var pateikt tagad āmen. Domā uz viņu tik ilgi, nevis, ka tu sapsihojies un pasaka, es neko nevaru izdomāt, viss. Ei, tu iedzer tei, kafiju vai vēl nezinu kādas blēņas. Ja? Bet domā uz viņu tik ilgi, kamēr tev atnāk doma no viņa. Un tici man, viņa būs tik gudra, ka tu smiesies pa savu neprātu un sapratīs, ok, kungs, es neesmu tik gudrs, es neesmu tik gudra, tas bija tu, amen, aleluja, dziesmai laiks. Domā uz to kungu visos ceļos. Otrais princips – lūdz to kungu visos savos ceļos. Jēkab 1:5-7. Pirmā nodaļa no 5. līdz 7. pantam. Bet ja kādam no jums vienalga trūkst gudrības, tas, lai to lūdz no Dievu, kas visiem dod devīgu un nepārmezdams, un viņam taps dots, bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies. Jo, kas šaubās, līdzinās vēdzītam, tā, ja? Nu, to slikto daļu. Tā ir bieži dzirdēt, ja? Lūdzu. Un lūdzu saprotiet vienu lietu. Mīļie, saprotiet vienu lietu. Ja jūs nesat regulāri trenējuši savu prātu domāt uz Dievu, ja jūs nesat trenējuši sevi ikdienā dažādās dzīves situācijās pielūgt un piesaukt viņu, tas nebūs vienkārši. Tas ir tāpat kā muskulatūra. Ja, kad, nu tā. Ja, cits tur zālē jau kačājās un liekas tur jau pie spoguļa iet. Nu, kungs kāds, vai ne? ja cita madām tur balet jau var un špagat, ja, un tu tur pirmā dienā biks saplēs, ja. No, nekas. Kungs tev pateiks, zini, ko viņš tev pirmo gudrību pateiks, paņem diegu un ādat, vai cits biks, ja. Tā kā, noliec sev pie malas un sāc lausties caur tai putriņai galvā un domāt uz to kungu. Un to var katrs. Arī vienkārši to var katrs. Kas mums uz doto brīdi ir? Domā uz Dievu, paļaujos uz viņu, nepaļaujos uz sevi, ja? Tic uz viņu, lūdz viņu. Paskaties vesels piecas darbības jau. Tālāk. Ja paskatās rakstos, es ļoti ātri centīšos iet uz priekšu. Ja paskatās rakstos un reālajā dzīvē, tad ir redzams, ka Dievu labi dzird cilvēki, kuriem ir trīs īpašības. Jeb raksturojumi. Tikai trīs. Dievu labi dzird cilvēki, kuri Dievam ir pieejami. Numur divi, kuri vēlas darīt viņu gribu. Un trešā viņa īpašība ir, kuri ir pazemī. Pieejams, vēlos darīt Dievu gribu, pazemīgs. Par pieejamību. Es nezinu, kā jums Rīgā vai rajonā, bet mums reizēm Liepājā, lai tikt pie ārsta, ir jāgaida 20 minūtes. Es domāju, smalkais humors izrullēs vai nē? Jā. 2 mēneši. 4 mēneši. Rīga visi ātrāk, ja? Jā un nē. Tas ir kā kurš speciālists. Jā. Nu, neadekvāti. Un saprot, man nav jēga no super ārsta, pie kuras, kurš man nav pieejams. Es labāk aiziešu pie tur lopu daktera. Viņš ir atvērts, ja? Vai nu piebeigs man vai palīdzēs. Ja? Vai arī, piemēram, Rīgā ir super kruts restorāns. Kāds jums tas ir? Krūtākais Hesburgers, ja? Kāds Rīgā ir spīcākais restorāns? Kas? Tas ir viss, jeb jūs personīgais viedoklis. Ja. Nu, Max 4 bots kaut kāds, ja? Un iedomājies... Tu gribu sagādāt savam tuvākajam mīļajam cilvēkam pārsteigumu. Jums ir aniversārijas, jubilei. Un tu viņu tur... Ciet! Nekas aiziesim pirmdien. Ciet! Aiziesim trešdien. Ciet! Bāc, nu piezven, nobroņē to vietu, jā. Nu piesak, kā latviski saka. Norezervē, broņi iedod, jā. Pazvan, ciet! Krūtākais restorāns. Kāda jēga man no viņa krūtuma, ja viņš nav pieejams? Amen? Tāpat tas ir cilvēku. Prieš kam Dievam runāt uz cilvēku, kurš nav viņam available, ja? Pieņemams. Kāda jēga? What's the point?
Jo.
Ja. Es vienmēr cenšos sludināt jauniešiem. Parasti saka, ka sanāk neveikli. Es tā nekad nedomāju nepiekrīt. Jo es ritīgi izbaudu. Bet tā ir viena no dāvanām izbaudīt sevi, kad citi tev neuzbaudu. Ja. Bet citiem tas var būt annoying. Ja. Okay. Par vēlumu darīt viņu grib. Par vēlumu darīt viņu grib. Iedomājies, cik bieži tu vērstos pie personas ar lūgumu, kuru nevēlās darīt to, ko tu gribētu palūkt no viņa. Nu, man pietiek vidusmērā ar vienu reizi. Nu, tas nātiec uz bērniem. Īznes gruškasti. Ja? Un tad, kad jau ir tuvu vardarbībai, tad gruši tiek iznest. Ja? Kurš? Ja. Divreiz, kāds ir izturīgs, divreiz prasa. Divreiz. Es domāju, pie trīnieka. Nu, ja kāds ir ļoti neatlaidīgs pie 10. Reizes. Ok? Iedomājies, cik bieži mēs, es saku, nu, Dievs, es negribu darīt to, ko tu man saki. Pirškam viņam jārunā uz mani, pirškam viņam jārunā uz tevi. Nav labi, vai ne? Ar kādu personu tu labāk sastrādātos? Es atceros, kādreiz mēs draudzē bijām vienā citā draudzē, apmēram 100 cilvēki. Un lielākā leģenda bija, ko no kā visi gribēja izmukt. Brāļi un māsas. Es pārvācos no otrā stāvu uz piekto. Un man vajag 4 stipras vīrs, kas uznesīs klavieres. Cirdzenītes aizkrāsnē var dzirdēt kā krāts, jā. Un tad viņi ievēroja, ka es un vēl viens cilvēks mums laikam nepiemīt spēju pateikt nē. Un uzminiet, kurus nākamos 10 gadus, kuriem prasīja visas iespējamās talkas. Tiem, kas neatsaka. Jā, un, protams, nu, tas nav labi, ka tā. Vakar bīskaps Nikolais Zalūcks. Ei, šis man jums jāpasaka. Es varu izmantot viņu stāstu, lai iesist jums. Jā. Tā, caur vairogu. Viņš tagad Amerikā ir vienā draudzē. Tur ir 1200. Kristaps ir šeit vēl. Cik tur 1200 locekļi bija, vai ne? Nu, nevis kaut kur, man ir precīzi cipars. 1209 vai nebija, ja? 1200 locekļi. Un mācītājs saka, ir nopirts jauns īpašums, ja? Un vajag remontu. Kaut kā tā bija? Nenodod man. Bija tā, ja? Nu, remonts vajadzīgs vai zāle sakot vienalga. Talka! Subotņik, saturdēji, ja? No 1200 cilvēkiem atnāca uz talku 9 cilvēki. This is crazy. Tas ir crazy, tauta. Hello? Tas pat ir trakāk nekā 10 spītālīgiem. Tur vismaz... Kauč viens atnāca paldies pateikt. Jā, tā kā jānakts limuzē. Es kauč 30 kapeikas samaksāju pa to loterijas biļeti, jā. A tam pavēl tiedēl. To kombāju, nē, bet žigu, moskviču. Jā. Kurš var izreikināt, cik ir 9 cilvēki no 1200? Maz. Ne, tur nav pat pusprocents. 0,0 kaut kāds. Nu kā, 10% būtu 120, 1% būtu 12, šo. Pieņemiet man atvainošanos. Jā. Nu beidz. Fui. Jā. 100 vismaz būtu atnākuši. Arī jau nepārā. Jā. Ar kādu personu tu labāk sastrādātos? Tu gribi, lai Dievs ar tevi strādā? Formāli jā. Praktiski? Par pazemību. Jēkab 4:6. Toties viņš dod lielāku žēlastību. Tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretī lepniem. Briesmīgu vārdu, bet pazemīgiem dod žēlastību. Kas ir žēlastība? Spēja un spēks paveikt to, ko tu nevari. Pārstāt grēkot, piepildīt Dievu gribu, izzināt savu aicinājumu, Dievs tev iedod žēlastību. Vienkārši šeit pēc tā. 1. Pētera 5:5-6. Tāpat jaunākie, beidzam dumpi pret vecākiem, beidzam dumpi pret večiem. Kādu dienu tu būsi tēvs māte, tev visi ceļi būs vaļā parādīt opim, ka tu esi krutāks fāteris vai muter. Es tās citai saviem bērniem saku. Nu sagaidi tos 18, nu sagaidi tos 20, nu sagaidi, ka tu nu, pats sev nodrošini esi tajā dzīvoklī, Nu, izpogā man tās pogas, nu parādi, ka tu esi labāks tētis, mam. Bet tagad, nu paklausi, nu. Un vecā paudze saka. Nu šīs dienas tu esi Jānis Kristītājs. Saucēja balsts tuksnesī. Vecā paudze saka. Ā, es sapratu. Excuse me. Neviens negrib būt vecs. Pieredzes bagātā paudze saka, oh, man. Ok, grūta veco paudze ir. Jā, labi, grūti. Man šodien ir grūti, jā. Pazemojoties ar Dievu varnās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Klausieties, ceļš augšup ir caur ceļu lejup. Neskaties uz pop zvaigznēm, uz NBA miljonāriem, influenceriem un influsakeriem. Skaties Dieva vārdā. Ceļš augšup ir caur ielai. Caur pazemības ielai. Beidz skatīties uz tiem mēsliem, kas tev kārdina un tur, nezinu, afroamerikāns vai baltādainais, vienalga, ar zelta ķēdi vai bez, ja, mašīnas, ja, pusplikas pakaļs. Labākajā gadījumā. Mīļē, tā nav reālā dzīve. That's bullshit. Tā nav reālā dzīve, jaunā paudze. Tā nav reālā dzīve. Tā nav reālā dzīve. Ceļš uz augšu ir caur pazemības ielai. Ja tev vajag, lai tev vēlns paaugstin, ej tajā muļķa virzienā. Ja tu gribi, lai tev Dievs paaugstin, ko es tev ļoti iesaku. Un pazemības skola, tas nav viena diena. Tā, palaidīšu to veco cilvēku šodien beidzot no baznīcas ārā. Wow! Beidzot, eņģeļus mēs dzirdējām, ja? Līdz tam ir nonācis. Agrāk, ja jauns cilvēks nepalaida vecu cilvēku pa priekšu, tas bija pārsteigums. Tagad, ja jauns cilvēks palaiž veco pa priekšu, tas ir pārsteigums. Kaut kas ir sagājis greizi. Vecie cilvēki beidzot man saka, es arī esmu vecais cilvēks. Anna Paula, ja tu esi vecs, tad es arī vecs, ja? Ļoti interesanti, ka pēc 1. Pētera 5.6 nāk tāds pants, 7. Pants, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Un varbūt jaunākie, jauni cilvēki ļoti bieži izjūt netaisnību, objektīvi. Viņi skatās uz saviem vecākiem, kuri ļoti bieži nofēlojuši, ir izgāzušies. Ir tā? Ir. Es esmu ļoti bieži izgāzies kā vecāks. Es esmu ļoti bieži rādījis sliktu piemēru. Manēji, ja to zini, es to zinu, un mēs esam par to runājuši. Es vismaz neliekuļoju. Tad viņiem vieglāk mani piedot. Bet reizēm jaunā cilvēkā, kad viņš redz, ka viņi audzina, ka viņam liek, ka viņi māca, ķipa spiež, viņā rodās dumpis no sātana. Klausies, vecākiem ne viss iet labi. Un nevienmēr viņam viss izdodas, ok? Bet esi žēlīgs. Ja tu jaunais cilvēks esi bez grēka, ja tev pašam visi cool un visi perfekti, ok, met ar akmeni. Met ar akmeni, brauc augumā, dumpojies. Bet tāda cilvēka nav. Labāk. Ja tu redzi, ka tev Dievs prasa cienīt savus vecākus un būt pazemīgam viņu priekšā, tā ir Dieva griba. Un tu redzi, ka vecākiem kaut kas nerullē vai skolotāji tev tur liek kaut ko vai kā. Turpin viņus cienīt, bet visu savu zūdīšanos meti uz Dievu. Nu, ja tev ir problēmas ar augstāk stāvošu varu, nu, ej, sūdzies augstāk stāvošai varai. Visu augstāk. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Tas ir gan jauniem cilvēkiem, gan darbvietās, kam jums grūti iet un tā tālāk. Vēl viena lieta, kas tev palīdzēs, ir veido sevi ieradumu sijāt to, ko tu esi dzirdējis, tā kā caur Dievu vārdu. Un tas ir no sērijas, vai tas iet kopā ar Dievu rakstīto vārdu vai nē. Bet lai tu zinātu, vai tas iet kopā vai nē, tev viņš ir jālas. Daudz jālas. Regulāri jālas. Jāpārdomā, jāstudē un jāmācās no kādiem, kas Dievu vārdā ir zinošāk un gudrāk par tevi un mani. Ok? Un pēdējais. Jūt atvieglojumu, vilni. Attīst sevi ieradumu gaidīt uz Dievu. attīst sevi ieradu un gaidīt uz Dievu. Psalms 33, 18, 22. Redzi, tā kunga acis vēro tos. Ja? Kungs skatās ar binoklī. Tā kunga acis vēro tos, kas pīsts un cer uz viņu žēlstību. Cerība ir prāta lielums. Domā uz to kungu visos savos ceļos. Kas cer uz viņu un viņu žēlstību. Lai viņš to dvēseles izglābt no nāves un uzturēt viņus dzīvus bada laikā. Ja tu bīsies to kungu, cerēs uz viņu žēlstību, nu nenomirsi tu badā. Nu nenomirsi tu. Beidz baidīties. 20 gadu apakaļ man vēlns baidīt. Tu nomirsi no vēža. 10 gadus apakaļ vēlns man baidīt. Tu nomirsi ar to. 5 gadu apakaļ viņš man baidīja. Un tad man piegriezās. Es teicu, beidz melot. Padomājiet loģiski tie, kas jūs cīnaties ilgstoši ar kaut kādām bailēm. Jums jau sen vajadzēja būt pa galam, ja tā būtu bijusi taisnība. Jā, bet šoreiz būs. Nu, ja tu tā vēlies. Es tā nevēlos. Ja. Nu, padomā ar prātu. Vienā psalmā ir rakstīts, ja tas kungs tev nenodos nāvē, tu nemirs. Lai es atdodu gals, tam kungam man jāatdod gali. That's a good news. Ne, nu nav tā, ka es neskatos vai tramvajs. Kungs man nenodod. Tā nē. Tā nē. Viņš sūtīs eņģļus visos manos ceļos. Kaut kur es uz veselā saprātu noc arī visā tajā. Ja? Mūsu dvēseli, 20. Pai. Mūsu dvēseli gaida uz to kungu. Kas ir dvēseli? Prāts, grība, jūtas. O, es jūtos briesmīgi. Nu, jūties, bet gaida uz to kungu. Man ir briesmīgs domas. Nu, briesmīgojies, bet domā uz to kungu. Man gribas. Gribies uz to kungu. Mūsu dvēseli gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājās mūsu sirds, čo te ļoti bieži neredz slavēšanā, jā, tad, halleluja, prieks, kung, jā. Tev sirds priecāsies, zini, kad viņa priecāsies? Zini, kad sirds priecāsies? Tu zini, kad tev būs prieks? Lasam! Nu, nu, ātrāk, paldi, nu, nu, jā. Par viņu priecājās mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Aha! Un ja jūs būtu paļāvušies ticībā to, ko es šodien sludinu, te jau ietu dejas vaļā. Lūdzu tikai tangone. Es saku, beidzot, man ir iespēja uzlūkt šo meiteni. Jā. Jā. Tas nav tā domāts, lai nav pārpratumu. Jā. Par viņu priecājās mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņu. Kāpēc es dejoju, ka mani vārds braukt uz Zambiju? Tāpēc, ka tas ir viņu vārds. Es paļaujos uz viņu. Un līdz ar to jautājums, vai es atbraukšu apakaļ, nav manā ziņā. Ja? Saka, Varens Steiks no Latvijas ieradās. Tauks cepsim vēl viņu gadu, ja? Tavu žēlstību, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Nu, tik vienkārši. 130. psalms pēdējā rakstvieta. Nepārprotiet, es negribu ākstīties. Nē, nu nav tā, ka es negribu. Jā. Es no sirds gribu, lai tev ienāk vieglums. Es no sirds gribu, lai tev nav nospiesta dvēsele. Un es no sirds gribu, lai tu esi priecīgs pa Dievu vārdu. Es atbraukšu, es aizbraukšu, bet viņu vārds paliks. Es gaidu to kungu. 103. pants, 5. līdz 8. Es gaidu to kungu. Man dvēseli gaida. Es paļaujos uz viņu vārdu. Mana dvēsele, mans prāts, mana griba, manas jūtas. Gaidu to kungu vairāk. Vairāk nekā naktsargu uz rīta ausmu. Vairāk nekā rindā uz tualeti. Ja? Jā, tiešām. Vairāk nekā naktsargu uz rīta ausmu. Izraēl, ceri uz to kungu. Jo tā kunga rokā ir žēlastība. Nekur citur viņa nav. Nekur citur viņa nav. Nekur citur viņa nav. Jo tā kunga rokā ir žēlastība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izraēlu, viņš atpestīs savu tautu no visiem viņa noziegumiem. Un rezumē par gaidīšanu uz Dievu. Uz Dievu gaida tie, kas viņa bīstas. Uz Dievu gaida tie, kas cer uz viņa žēlastību. Uz Dievu gaida tie, kam viņš ir par glābēju, palīgu, aizstāvu, tie, kur paļaujas uz viņu. Nu, tie, kuri tic uz viņu, cer uz viņu un mīl viņu. Es aicinu tev šodien varbūt šeit ir kādi, kur nevar pateikt, Dievs, tu esi mans glābējs. Dievs, tu esi mans aizstāvu, Jēzus Kristi, ja? Tad tev ir iespēja vienmēr iet pie Dieva. Un tas kungs saka, šodien ir tā diena, lai tu uzsākt attiecības ar viņu. Bet tas nav tikai noskaitīt maģisku formulas lūkšanu, bez vēlmes mainīties, bez vēlmes uzticēt viņam savu dzīvi, tad nevajag niekoties. Bet ja no sirds, ej pie tā kunga un saka, kungs, Jēzus Kristi, ņem man dzīvi manās rokās, startējam no jauna. Varbūt šeit ir arī kādi, kas ir uzstartējuši savā laikā labi ar to kungu. Bet kaut kādu iemeslu pēc, varbūt draudz kaut kādā citā vietā tev sarūktināja. Varbūt dzīves situācija tev sarūktināja. Es zinu, kad ir cilvēki atkrituši no Dieva, kad viņi ir lūguši, ticējuši pa savu tuvinieku dziedināšanu, tuvinieks ir nomiris, un viņi sarūktinās uz Dievu. Nevajag. Nevajag. Mums nav visas atbildes, bet kur lai tu skrien, ja ne pie viņa? Amen. Kur lai tu skrien? Viņš grib būt tavs glābējs, viņš tev grib būt tavs pestītājs, viņš grib būt tavs vairoks, tavs vadītājs, tavs aba tēvs. Neatliec to, ja tas ir par tevi. Pārējiem mēs iesim lūkšanā. Mēs iesim lūkšanā pie tā kunga un lūksim, lai mēs viņu varam dzirdēt. Un tad, kad tu sāks dzirdēt Dievu, un kādu no jums jau dzirdat, bet dzirdēsiet labāk, jūs būsiet ļoti īpaši cilvēki, kas varēs izglābties kaut kādās situācijās paši un izručīt, izglābt daudzus citus cilvēkus. Tas ir tā vērts. Tas ir tā vērts. Dievs Tēvs, mēs nākam tavā priekšā. Dievs Tēvs, mēs nākam tavā priekšā. Caur mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristu. Kungs, es tev pateicos, ka tavā namā ir daudz dzīvokļu un vietas pietiks visiem. Kungs, es tev pateicos, ka tavs vārds saka, ka tavs sirds ir tāda, ka tu negribi, ka kāds pazust. Paldies, kungs. Tajā ir mūsu drošība. Tā ir tava nevēlēšanās, tā ir tava griba, lai mēs nepazūdam. Kungs, es lūdzos par ikvienu, kam ir bailes. Pazust. Pazust apmaldīties dzīvē. Pazust apmaldīties nākotnē. Un galu beigās, kam ir bailes pazust mūžībā. Kungs, Dievs, es tev lūdzos, lai tavs spēks, lai tava drošība ieplūst viņu sirdī, viņu dvēselē šādu cilvēku. Kungs, mēs vēlamies tev dzirdēt. Mēs tev pateicamies, ka tavu gaisam pietiek visiem. Es tev pateicos, ka tu rādi to, ka neviens nav nolādēts, atstumts, atmests, kungs Dievs, bet ka visi var iet pie tevis. Jo tu, Jēzus, teici, nāciet visi pie manis, kas esat bēdīgi un apgrūtināti. Es jūs gribu atvieglināt. Un tālāk tas kungs teica, un tad, kad jūs esat nākuši pie manis, tad, kad es jūs esam atvieglojis, tad mācieties no manis, jo es esmu no sirds lēnprātīgs un pazemīgs. Kungs piedod, ka mūsu grēks reizēm ir, ka mēs gribam tikai nastas novēlšanu, bet mēs negribam iet tavā skolā. Mēs negribam mācīties lēnprātību, mēs negribam mācīties pazemību. Es nerunāju par visiem, es runāju mēs, cilvēki, ļoti bieži tādi esam. Kungs piedod. Piedod, kungs Dievs, jo tu svētī tos, kas tev padodās. Žēlastību dabon to, kas grib mācīties no tevs, kas grib dzirdēt no tevs. Kungs, es lūdzos, lai šeit ir cilvēki, kas tev dzird. Tēvs, es tev lūdzu, lai šeit cilvēki meklē, ko tu, kungs, saki par šo jautājumu. Ko tu saki, kungs, par šo jautājumu. Un ka ik viens meklē. Un ka viņš savā starpā var nākamreiz sanākt un teikt, hei, ko tev tas kungs pateica? Ko tev tas kungs atklāja? Hei, a ko viņš tev rādīja? O, kungs, ka šeit būtu draudz, kas dzird no tevs. Ka šeit ir mācekļi, kas dzird no tevs un seko tev, debes tēvs. Un ka viņi viens otru var stiprināt ticībā. Un tāds, ka ik viens var ieņemt šo īpašo posteni, īpašo vietu. Kungs, mēs lūdzam, mēs gribam tev dzirdēt. Tāds, un arī šodien, kad es esmu runājis tautas priekšā, varbūt arī tev ir kāds īpašs vārds tagad, ko es varu vēstīt draudzēji kopumā. Mēs gaidām uz to kungu, mēs nesteidzamies. Diena nekur nepazudīs, mēs mācamies gaidīt uz to kungu. Pavisam īs. Ir kosura mahana karasit ir dikadera. Šaramana sarada. Man skan tāds vārds, kad kādiem varētu būt tāds vārds sirdī, kad tas kungs saka, es esmu uz tevi runājis jau iepriekš, vienreiz un otrreiz par kādām lietām tavā dzīvē, kuras tev ir jāpārtrauc darīt. Un tu esi dzirdējusi, bet tu neesi paklausījis. Šodien no jauna es tev saku. Halleluja, kungs. Es dzirdu tādu vārdu, ka kādam ir, kāds konstanti vaino. Vai tie būtu viņa vecāki, vai kādi citi cilvēki, vai radi, vai draugi, vai vispār visa pasaule. Bet tas kungs saka, ko tu sūdzies tik daudz par citu grēkiem? Ir tāda rakstvieta Jesajā, ja? Labāk ik viens pats, lai sūdz savus grēkus. Sūdz savus grēkus tam kungam. Zemojies zem viņa rokas. Nesūdzies par citiem. Pārstāj sūdzēties par citiem. Izsūdz savus grēkus. Neskaties skabārgas citu acīs. Neskaties. Paskaties Dievvārdu spogulī. Ej, izvērtē sevi ar Dievu vārdu palīdzību, ar Dievu gara palīdzību. Tas kungs tev nepārmet, tas kungs tev māca. Viņš ir par tevi, viņš tev mīl. Tāpēc viņa balss tev teiks to, kas tev ir par dzīvību un svētību. Un tas kungs tev uzdos jautājumus. Un tu citreiz saki tam kungam, cik ilgi vēl, kungs? Cik ilgi? Bet reizēm šo jautājumu arī saka pats Dievs, cik ilgi tu izvairīsies, vai cik ilgi tu muks no mans. Slāva Tev, kungs. Debes Tēvs, paldies Tev, ka mēs varam meklēt Tavu vaigu. Paldies, ka Tu esi atklājies, ka mums nav jāmeklē miljonas ceļi, ka mums nav jāuzkāpa debesīs vai jānokāpa ellē. Bet tiešām Tu ir tas vārds, kas mūs glābi. Tu ir Tavu gribu. Tas ir Tavā dēlā Jēzu Kristu, kurš ir miris pa mūsu grēkiem, kurš ir augšām cēlies un kurš ir debesīs un kurš nāks atkal. Paldies, ka mēs zinām šo ceļu patiesību un dzīvību. Paldies Tev, kungs. Es lūdzu arī debes Tēvs iedrošini ikvienu, kurš kaut kur ir pagurs. Vai tā būtu viņa nepaklausība, vai tā būtu vienkārši, ka viņam ir jāiztur kāds posms. Tēvs iedrošina, ka viņš dzird no Tevs. Kaut vienu teikumu, kaut vienu vārdu, kas atnes viņam taisnību, mieru un prieku svētajā garā. Kas atnes ticības stiprinājumu. Kas atnes cerību. Kas atkal dod spēku mīlēt. Kas atkal dod spēku iet tālāk. Jo Tu tāds esi. Tāda ir Tava balss. Un tavā balsī ir mūsu spēks. Paldies Tev, Kungs. Tev vienam ir viss gods, visa slava un visa pateicība. Paldies Tev, Kungs. Jūs tagad arī, mīļie, varat padomāt ik viens kādu lietu, kur jums ir kā atbildi, kur jūs meklējat kā atbildi vai kā kaut ko, ko jūs vēlētos tam kungam paprasīt un paprasiet viņam tagad pie sevs, savā sirdī, savās domās, čuksts vai skaļi, nezin, kā tu vēlies, bet ka tu vari vērsties pie viņa. Un saka, kungs, man vajag skaidrību šajā jautājumā. Man vajag skaidrību šajā jautājumā. Jā vai nē? Jā vai nē? Jā vai nē? Man to darīt vai man to nedarīt? Man tur palikt vai man tur nepalikt? Runā uz man, kungs. Uzdod man jautājumus, kungs. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies, ka Tu saki nepadoties. Nepadoties. Nepadoties, jo tas kungs saka manas apsolījums. Tu iemantos ar ticību un pacietību. Neatkāpies, nepadoties. Un sāc piedzīvot to kungu mazās lietās. Sāc piedzīvot to kungu lielās lietās. Trenējies, kultivē, tuvojies, pateicies, slavē, piesauc. Lūdz kopā ar kādu. Izsūci citam savus grēkus. Paldies, kungs. Es gribētu pasaukt priekšā Kristapu. Kristapu Abultiņu. Nebaidies, es un sirdī tikai aizlūgt par tevi kopā ar draudzi. Paldies par tavu paklausību. Jā. Debes Tēvs. Es gribu aizlūgt tavā priekšā kungs un draudzes priekšā par Kristapu. Un, kungs, Dievs, es Tev pateicos par šo vārdu sirdī, kas skan man. Es Tevi redzu. Es Tevi redzu, un draudze Tevi redz. Draudze, redziet. Redziet, jūtiet, novērtējiet, lūdziet, iestājieties, atbalstiet. Mīliet, turiet rokas, svētījiet, pateicieties, ieklausieties arī tajā, ko tas kungs caur viņu vēsti jums. Nenicinieet, cienījiet, augsti cienījiet. Tas kungs tev redz, Krista. Viņš saka, es tevi redzu. Tu neesi paslēpts manām acīm. Halleluja. Hūrabamamas seilakalā saradalebietis seritilatare. Hurra bala mama mama na shegara soro dalla batere della tana. Oh. Era na sara dalla manana la rama sara dalla badaka shekere kita. Deve stare sveti jo tau var. Kopā esot arī ar tavu draudz. Es un mēs svētījām Kristapu, Jēzus Kristus vārdā. Mēs sakam paldies Tev par viņu un viņu nam. Kungs, lai Tavu labvēlība ir par viņiem, lai Tavs stiprinājums ir par viņiem. O, Kungs, lai Tavu palīdzība ir viņiem, Kungs. Kungs, un ka viņi var priecāties. Ka viņa sirds ir stiprināts. Abba tēvs. Jo dziļākajā būtībā viņi ir bērni. Viņi ir tavi bērni. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev. Ramas saradala, mas saradala tikai. Jā, draudzi, jūs varat aizlūgt arī. Jūs varat aizlūgt par Kristapu. Tur, kur jūs esat. Jūs varat vienoties vienkārši ar mani. Par viņa nām, Kungs. Ēra saranalamā, saradalamā, tikai rapalabarā kašītāji. Es tevi redzu, saka tas kungs. Es tevi redzu. Halleluja. Paldies, kungs. Paldies, kungs. Halleluja. Ietērpiņu savā priekā, ietērpiņu savā spēkā. Ūrā nelamies siri dalamā sara dalamā tārā. Īra, ka nelamā nasara dalamā tārā balamā šatārā. Paldies Tev, Kungs. Viņš ir Tavs roka darbs. Un zini, tas Kungs saka, es savu roku darbu neatstāšu. Es savu roku darbu neatstāšu. Draudze, ja tas kungs ir tāds, arī mēs esam tādi, kas neatstāsim. Nedz Kristapu, nedz viens otru. Amen. Paldies, kungs, par tavu uzticamību. Paldies par Kristapu un viņām. Un paldies par ikvienu šeit, kas šodien ir šeit, un kas dzird, un arī par tiem, kas varbūt nebija te. Paldies tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies, Kristāv. Paldies. Labs.
Oh.
Jā, Dievs ir labs.